Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 15. září, 569. den od ruského vpádu na svrchovanou Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který se snaží sledovat, jak naše online existence ovlivňují to, co se děje offline. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden je tu zase problém. Tentokrát neselhal host, ale naše výrobní procesy. Odpadl mi střihač a v jinak hrozně nabitém harmonogramu všech podcastů Seznamu už se nepodařilo zorganizovat náhradu. Takže opět se musíte spokojit pouze s přehledem toho nejzajímavějšího, alespoň podle mě, co se za poslední týden stalo. Hlavní technologickou událostí tohoto týdne byl bezesporu Apple event, na kterém firma ukázala příští generaci své dojné krávy. Největší změnou nových iPhoneů je výměna portu, který se po 11 letech s Lightningem předělal na USB-C. Většina titulků se Apple vysmívá, že podlehl regulacím Evropské unie, ale pokud se zamyslíte nad dodavatelským řetězcem a množstvím hardwareu, který Apple produkuje, myslím si, že by ke změně došlo i bez nového nařízení. A pokud vás výměna kabelů štve, vězte, že USB-C je lepší variantou a mě například ulehčí výrobu stopáže, která najednou bude moct být o dost mobilnější. Kromě nových telefonů, které jsou letos spíš příjemným upgradem než nějakou zásadní technologickou inovací, Apple představil ještě novou generaci hodinek. Ty jsou tak k nerozeznání od generace předchozí, že novináři dostali během testu na akci v Cupertinu doporučeno, aby si své osobní Apple Watch 8 radši schovali do kapsy, aby náhodou nedošlo k záměně. Nový software pro vaše telefony si budete moct nainstalovat už příští týden 18. září. Na Mac pak vyjde nový systém 26. Z lokálních drobností bych ještě zmínil, že i tentokrát byla část promo videí natočená v Praze. Pro mě ale byla nejzajímavější část prezentace hraná scénka o snahách Apple o snižování uhlíkové stopy jejich produktů. Pokud jste tohle zhruba 10-minutové video neviděli, pusťte si ho, i pokud vás Apple jinak nezajímá.
As you can see, we've innovated and retooled almost every part of our process to reduce our impact on the planet. But there's still a lot more work to do.
And there's something else we wanted to share with you.
You're not trying to bribe Mother Nature with Apple swag.
It's Apple's very first carbon neutral product.
I want to see you do more of this.
You will.
When?
By 2030, all Apple devices will have a net zero climate impact.
All of them?
All of them.
They better.
They will.
Pro spoustu z vás to bude jistě velmi, velmi cringe zážitek, který ale pod povrchem plní zajímavou funkci. Jak se vyhnout přímé korporátní kritice konkurence, že nedělá dost, a my si naopak myslíme, že to děláme správně. Celá firma se před pár lety zavázala být uhlíkově neutrální do roku 2030, a to včetně svých všech dodavatelů. Metody, které k tomu Apple používá, jsou v rozměrech jejich firmy těžko představitelné a podle mě jen znovu ukazují, jak pozadu jako Česká republika jsme. A pokud nic jiného, tak tahle cringe scénka způsobila, že se znovu veřejně mluví o dekarbonizaci a osobní zodpovědnosti. A to je její největší přínos. V úterý ve Spojených státech začal proces, ve kterém americké ministerstvo spravedlnosti žaluje Google za zneužívání dominantního postavení na trhu s vyhledáváním. Jako jeden z příkladů uvádí, že jen málo který konkurent si může dovolit platit Apple 10 miliard dolarů ročně za to, že je na všech iPhonech nastaven Google jako základní vyhledávač. Soud by měl trvat 10 týdnů. A pokud na jeho konci vláda vyhraje, může zcela změnit business model, který Google používá. Pokud naopak zvítězí Google, vládním regulacím v této oblasti bude zcela jistě na nějakou dobu konec. A mimochodem, zákon o monopolech, na základě kterého se bude rozhodovat, je původně z roku 1890. Microsoft ve svém reportu o udržitelnosti uvádí, že mezi roky 2021 a 2022 vzrostla jeho spotřeba vody o 34%, a to kvůli nutnosti chladit datová centra, ve kterých se počítá AI. A Amazon nově vyžaduje, aby autoři knih prodávaných skrz jejich e-bookový portál dokládali, jestli jsou části díla napsaná generativní umělou inteligencí. Benátky prosadili, že v období největšího náporu turistů ve městě si musí všichni návštěvníci předem zabukovat vstup do památkově chráněné oblasti a zaplatit regulační poplatek 5 euro. Po zaplacení vám aplikace vygeneruje QR kód, který vám bude během návštěvy náhodně kontrolován. Pokuta za jeho absenci bude v rozmezí 50 až 300 eur. NASA na tiskové konferenci oznámila, že není připravena popřít možnost existence UFOnů. Návštěvníci Muzea královny Sofie v Madridu můžou nově fotit jeden z nejslavnějších Picassových obrazů Guernica. Zatím bez selfie tyčí a stativů. A co se stalo ještě? Automobilka Ford potichu změnila svoje logo, zmizel stříbrný ovál kopírující modrou plochu a nápis samotný se nově neleskne. Toyota ukázala novou generaci své nenápadné limuzíny Century. Bohužel je z ní další SUV. Blue Sky, jeden z Twitter klonů, jenž je stále oficiálně v beta verzi, dosáhl milionu uživatelů. Na Václavském náměstí otevřel oficiálně licencovaný Pokémon Store. Policie v Missouri lovila uprchlého lemura a novým držitelem světového rekordu v jízdě na koloběžce je s výkonem 5 metrů za 17,79 sekundy Chico, papoušek kakadu z Bulharska. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Ještě jednou se omlouvám za další absenci kompletní stopáže, na kterou jste zvyklí. Snad to rozšířený přehled zpráv alespoň trochu nahradil. A vyhněte se klimatizacím, otevřeným oknům a dalším teplotním šokům. Nebo skončíte jako tady pan střihač Dan a podle hlasu i jako já. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek zase v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. 15. září 1896, na den přesně před 127 lety, zorganizoval provozovatel texaské vlakové sítě záměrnou srážku dvou parních lokomotiv. Vstup na akci samotnou byl zdarma a z celého Texasu se na ní diváci mohli dostat vlakem za sníženou cenu odpovídající dnešním 3000 korun. Událost nakonec sledovalo 40 000 diváků, kteří byli svědky srážky a následné exploze obou parních strojů. Celý publicity stunt vyústil v paniku, dvě úmrtí a desítky zranění. Ale akce byla i tak vyhodnocena jako obrovský úspěch a v následujících letech ji zorganizovala řada konkurenčních vlakových provozovatelů po celých státech.